Tak, dobré odpoledne. Přeju té hrstce statečných, kdybyste chtěli přijít blíž, tak já tohle nepřeskočím, takže nikomu neublížím, klidně se můžete přesunout i blíž. Ale jsem teda ráda, že jste přišli, děkuju vám a myslím si, že je zapotřebí, abychom se zase vrátili k něčemu, co jsme nakousli před rokem a půl, když jsme měli tohleto setkání v aule na začátku roku 16, tak jsme končili tím, že máme nějaké výhledy na ty další dva roky. V podstatě by se dali shrnout asi takhle, to jsem skutečně tedy skopírovala z té minulé prezentace. Mluvili jsme o tom, že nás čeká dokončování reformy doktorského studia, že nás čeká dokončování strategického plánu a tvorba dlouhodobého záměru. A v těch konkrétnějších jednotlivostech jsme mluvili o tom, že tedy plánujeme zakládání těch centera OS a že nás čeká práce v OP3V a že nás čeká práce na předpisech, zejména tady v tom kariérním atestačním řádu. Mluvili jsme o tom, že nás čeká přechod z prvouků na progresy a že tedy stále ještě chceme dělat reformu společného základu a sdílené výuky. Tak to jsou věci, s kterými jsme se rozloučili tedy na začátku toho roku 16 a já bych teď z téhleté struktury se odrazila, abych vám vydala počet z toho, co jsme teda za ten rok a půl společnými silami udělali nebo neudělali. Tak a rozdělila jsem to ne podle té původní osnovy, ale rozdělila jsem to prostě do těchhletěch celku, které mi nějak dávají smysl, tak začnu od financí a řízení, přejdeme k vědě, pak k výuce, něco o zahraniční spolupráci a rozvoji vůbec našich zahraničních styků a o třetí roli a nakonec tedy ještě k infrastruktuře, ačkoliv myslím, že jsem je nakonec přehodila ty dvě poslední položky. Tak, když začneme teda odtud, tak v obecných konturách ten rozpočet se vlastně nějak jako dramaticky zásadně nemění. To, co možná vás bude nejvíc zajímat, je, jak jsme na tom letos ve srovnání třeba teda s loňským rokem. Tak samozřejmě v tom celkovém objemu, který fakulta dostala letos, se lišíme máme míň od minulého roku o nějakých 4 a něco milionů, což samozřejmě souvisí s tím, že prostě je celkově úbytek v té institucionální podpoře, to jenom tak, jak to všechno prochází těmi vrstvami až k nám dolů. Nejvíce tratíme na vzdělávacím příspěvku, to je vlastně skoro polovina toho zmenšení. Nejméně naopak ztrácíme v oblasti vědy a v SVV, to když jako sečteme, tak to jsou skoro drobné, a zbytek padá na údržbu majetku. Takže to je sice na jedné straně, to jsou ty úbytky, ale zároveň už jsme schopni tohleto kompenzovat lepším hospodařením nebo lepšími příjmy v těch jiných částech, a to zejména, že máme teďko vyšší příjmy z režií, přičemž ne proto, že bychom zvyšovali režie, naopak se je snažíme snižovat, ale prostě máme mnohem aktivnější a úspěšnější projektovou aktivitu a z toho samozřejmě plynou ty režie. Také jsme úspěšnější v mimodotační a doplňkové činnosti a letos dokonce poprvé univerzita bonifikuje joint degree a double degree programy, což tedy až do teďka nedělala, tak to je zase teda nějaký účelově směřovaný příjem navíc. To ale neznamená, že samozřejmě jsme se vším hotovi, pořád před sebou máme nějaké další úkoly a pořád hledáme teda nějaké další cesty, jak svoje finance vylepšit. A já bych tady chtěla zmínit především dva soubory aktivit. Jedno je to, že se ukazuje, že je zcela evidentní teďko, že se musíme soustředit dovnitř univerzity na to, abychom teda to přerozdělování nějak ovlivnili, takže už máme pracovní skupinu založenou, která v tuto chvíli teda pozbírává data, abychom je mohli nějak analyzovat, tak abychom byli připraveni na tu debatu, až zase přijde řeč na pravidla přerozdělování v rámci univerzity. Takže to je jedna věc, na které velmi pilně pracujeme. A ta druhá, to jenom vlastně připomínám, o tom jsme mluvili na podzim, když jsme se tu sešli, že také připravujeme nový model financování základních součástí zase v rámci už fakulty. Takže to jsou prostě takové dva kroky, jeden směrem do univerzity, jeden směrem dovnitř k nám. Ale já myslím, že není třeba, abych se o tom nějak teď rozpovídávala, protože jsme to ve velkém detailu probírali na ten podzim, ale samozřejmě, když se budete chtít zeptat, tak můžete. Tak to je otázka toho těch finančních mantinelů, v kterých se pohybujeme a jak s nimi zacházíme. Důležité ale je, že to, že jsme si nastavili na počátku konzervativní rozpočet, dneska už vidíme, že dlouhodobě vlastně z toho plyne něco pozitivního, minimálně tedy to, že mi to vlastně dává možnost vytvářet rezervy, které potom můžu využívat nějak transparentně a účelně pro zlepšení vlastně aktivit nás všech. Tak jedno je to, že už teďko si můžeme dovolit cílenou podporu základních součástí v podobě příspěvku na tvůrčí volna, protože je mi jasné, že některé základní součásti se s tvůrčím volnem vyrovnají celkem jako bez problému, ale pro některé je to naprosto vlastně nedostupný luxus a přitom je strašně důležité, aby ta tvůrčí volna se využívala. Takže teď už tady to říkám poprvé veřejně takhle, že teď tedy na to mám nějakou kapsu, z které budu tu podporu moci poskytovat. Zároveň k tomu se také samozřejmě vztahují jiné druhy účelové podpory všech akademiků a to zejména ty zahraniční cesty, tohle už probíhá, to všichni víte, že každá základní součást prostě už má teď nějaké peníze na to, aby mohla svým členům přispívat na zahraniční cesty. A zároveň jsem si vytvořila taky zase nějakou rezervu na to, abych mohla případně podpořit tu možnost nějakého postdoka, ke kterému nám polovinu těch výdajů poskytne univerzita, ale my musíme platit tu druhou. Až dosud zase to bylo v podstatě nedostupné, protože prostě na to průměrná základní součást nemá. Tak jenom zase, abyste věděli, že už tedy se počítá s tím, že fakulta může pomoci. No a souvisí s tímhletím postupným drobným zlepšováním i to, že ta podpora projektových aktivit je mnohem koncentrovanější, koordinovanější, máme, není nás víc, ale nějak lépe pracujeme a nějak lépe dokážeme využívat know-how, které je třeba k tomu, abychom prostě byli projektově úspěšnější. Já se k tomuhle bodu ještě vrátím. Tak, to jsou teda ty finanční záležitosti. Samozřejmě k tomu, abychom mohli dlouhodobě fungovat dobře, tak potřebujeme, neříkám to poprvé, samozřejmě potřebujeme dobré, transparentní vnitřní předpisy, to znamená především ten kariérní atestační řád. Zase je to něco, o čem jsme velmi detailně mluvili na podzim, tak já to tady jenom velmi stručně připomenu, že to, abychom, že ten důvod, proč potřebujeme takovéhle předpisy, je proto, že prostě potřebujeme nějaká jasná pravidla pro nastupující pracovníky, pro nové pracovníky, potřebujeme nějakou jasnou perspektivu, která je prostě předvídatelná a transparentní pro stávající pracovníky. No a k tomu teda se samozřejmě přidává i to, že tyhle ty předpisy jsou prostě i požadavkem let, kterých způsobů, jak jsme hodnoceni z vnějšku, čili to není něco, co děláme jenom tak, abychom jako se neměli dlouhou chvíli. Pokud by vás zajímal harmonogram, na tomhle se vlastně velmi, velmi, velmi pilně pracuje už tedy ten skoro rok, tak principy toho kariérního řádu a atestačního řádu už byly prodiskutovány nejrůznějšími senátními komisemi i plénem senátu a ten kariérní řád v podobě těch principů už je připraven. Ten je v té fázi, kdy už stačí ho převést do právnického jazyka. Poněkud pomaleji se pracuje samozřejmě na tom atestačním řádu, protože ten je mnohem složitější, jak se ukázalo, že ty ambice udělat to prostě poměrně rychle byly přehnané, protože jsme prostě složitá fakulta a Nedá se nějaký jako jednoduchý zgleichšaltovaný systém, který bude se hodit na všechny, nedá se prostě vytvořit snadno. Takže teď jsme v té fázi, kdy vlastně se dokončily ta první vlna pokusných atestací, zatím teda v oblastech filologie a filozofie. Tady bych teda velmi ráda poděkovala všem zaprvé členům těch komisí, které se na tom podíleli, protože to je opravdu intenzivní práce. Ke každému se sešla ta komise třikrát. Chtěla bych poděkovat i těm dobrovolníkům, kteří se podvolili, že tedy se nechají takhle pokusně atestovat, protože to je nejlepší zdroj informací zase pro nás, abychom věděli teda vlastně, o čem mluvíme, o čem rozhodujeme, jaké důsledky bude mít to, či ten, či onen způsob hodnocení. Takže to je proces velmi dlouhý, složitý, ale mně přijde, že prostě nejdůležitější, abychom ho udělali opravdu pečlivě a aby v tom bylo zapojeno právě teda co nejvíc hlasů, abychom nakonec věděli, že je to reálné, že nevymýšlíme něco, jenom netaháme prostě něco z klobouku. Takže teď jsme teda v tom okamžiku, kdy už máme docela vlastně využitelný výstup z těch takzvaných pokusných atestací a plán je takový, že do konce června neboli prostě než začnou prázdniny, že už by základní součásti, tedy šéfové základních součástí, měli ty principy jak kariérního řádu, tak asistačního řádu dostat, a aby se k ním taky mohli ještě zase ze své perspektivy vyjádřit a dát nám připomínky. Tak to je k tomu harmonogramu těch předpisů. A tím se vlastně posouvám teda k obsahu, který je pro vás asi důležitější nebo rozhodně bližší než psaní předpisů. A začala bych tedy od té vědy. Tak, první pochvalme se, to si myslím, že je hrozně důležité, že jsme stabilně nejvýkonnější humanitní instituce v zemi a jsme desátá nejvýkonnější ze všech měřených institucí. Tak to není nic, nad čím bych jako mohl někdo ohrnovat nos. A abych vám to přiblížila, tak tady mám první ze dvou grafů. Tohle to je prostě celkový objem teda našich výkonů v rámci společenských a humanitních věd na základě RIVu, RIVu 15, protože to jsou nejnovější data, která máme. A ráda bych k tomu řekla, že jsme takhle výkonní v podstatě navzdory tomu RIVu nebo navzdory tomu systému, že jo? Všichni víme, že ten systém není nastavený zrovna v náš prospěch a přesto teda jsme schopni vykázat takovéhle výkony. Ale aby to bylo ještě vlastně férovější asi, tak je dobře se podívat, jak to vypadá v rámci univerzity, kde vám navíc ještě můžu ukázat čísla, která už jsou převedena na úvazky. Takže to není jenom ten hrubý výkon, ale je to výkon na počet úvazků. A tohle už je jenom v rámci univerzity, protože já prostě nemám přístup k příslušným datům u těch jiných institucí, abych to taky mohla teda převádět na jejich FTI. Že jo? Ale tady je dobře si všimnout, že dobře, tak všichni víme, že MatFIS je někde úplně jinde, přírodověda rovněž je někde úplně jinde. CERG je velmi malý podnik a FSV rozhodně má nastavení teda v tom našem hodnotícím systému trošku lepší pozici, než máme my, ale pořád jsme v té první nejvýkonnější polovině univerzity a myslím si, že tady taky je dobře zdůraznit, že to, co je za námi, nejsou jenom ty ostatní humanitní fakulty, ale nalézejí se tam lidi, které jsou nám dávány často za příklad. Tak si myslím, že z tohohle bychom mohli mít radost, že teda nejsme nijak nevýkonní ve srovnání i s těmi, kteří by mohli a měli být výkonnější než my, protože ten systém minimálně jim více přeje. Okay. Tak to je výkonnost teda v tomhletom systému hodnocení, o kterém všichni víme a na který jsme zvyklí a s kterým nějak pracujeme, ale myslím si, že stojí za to zmínit i to, že se pořád velmi dobře umisťujeme i v tomhletom QS World University Rankings, kde se vlastně hodnotí obory a kde se hodnotí oblasti oborové a tady prostě stabilně se ukazují obory, které se vztahují k nám, kterými se zabýváme my, tak je jako pořád dobře si připomínat, že tak jako jsme malá země a jsme malá vlastně instituce, tak 4 z těch oborových oblastí jsou pořád v těch prvních, v té první 200, což zase jako je výkon veliký a hodný pochvaly, a i moderní jazyky jsou tak někde na té hranici, tak do roka a do dne můžou i přeskočit tu 200, se mi zdá. A navíc jsme jediná fakulta na celé univerzitě, která tam teda má ty 4 oblasti, ve kterých boduje, takže to taky je něco, co stojí za zmínku. Tak, a tohle všechno, já si myslím, do nějaké míry, ať přímo nebo nepřímo, souvisí i s tím, že jsme se prostě rozhodli, že se pokusíme nějak nově přemýšlet o tom, jak děláme vědu a v jakém prostoru vlastně vymýšlíme teda nové projekty a v jakém prostoru každý sám sebe vidíme a ve vztahu teda k těm ostatním, jak akademikům, tak i oborům a případně teda samozřejmě i základním součástem celé fakulty. Tak tenhle ten obrázek, no já nevím, jak moc toho vidíte teda, ale ono vlastně stačí jenom prostě si, mně přijde tohleto jako strašně užitečná vizualizace, protože ty malé tečičky, to jsou naše obory, a naši jednotlivci, tak to je vlastně takové obrovské archipelágo, to jsou ostrůvky, že jo, jak každý teda máme nějaký ten svůj obor, ale tím, že jsme vytvořili ta 3 centra, ty 3 platformy, tak vlastně jsme vytvořili taková jako gravitační centra, která k sobě přitahují nějakým koherentním způsobem právě i ty jednotlivce a jednotlivé obory, čili tohle to je ten takový ten svatý grál, ke kterému směřujeme, abychom se prostě propojovali, ale propojují nás ta 3 centra, která vlastně představují ten páteřní princip a ten páteřní pilíř. Tady jenom zopakuju to, co si myslím, že stejně už všichni v tuto chvíli víme, prostě máme, založili jsme ten náš hrc, který se skládá ze 3 center, kreativní laboratoř, Centrum pro studium člověka a společnosti a Institut pro studium strategických regionů, a jenom tak pro úplnost, abychom si zase připomínali, že to nevzniklo z váku a někde, že to prostě nebylo od stolu nějak rozhodnuto, ale že to má nějaký konceptuální obsah, že to prostě že to nějak tu fakultu organizuje do celku, které dávají smysl a které vytváří nějaké koherentní společenství. Takže ta kreativní laboratoř je založená na svobodných uměních a na nějakých konceptech, které s tím souvisejí. Podobně to Centrum pro studium člověka a společnosti a podobně to Centrum pro strategické regiony. Takže tohle vlastně vytváří to základní koncepční prostředí, ve kterém se teď ta věda pohybuje. A celkem, jako říkám, s uspokojením a radostí, že už jsme teď v té fázi, kdy ta centra skutečně jsou ustavená, každé centrum má svoji radu a to vlastně plno z vás to ví, protože plno z vás se v tom angažuje a zase teda já jako jsem vděčná, že prostě je to takovéhle kolektivní úsilí, takže vy jste s tím vlastně seznámeni, víte, co to obnáší. Konaly se ustavující konference, z těch tedy vzešly ty rady, zakládají se badatelské týmy, které se také nějak vztahují k těm centrum podle svého obsahu. Také ty programy Progress jsme zařadili taky pod ta centra, aby to prostě byla jeden koherentní celek, kde se mnohem lépe otvírají ty hranice mezi jednotlivci i mezi obory a je to prostě cesta, jak nastavit mnohem jako otevřenější a užší spolupráci napříč fakultou. S tím samozřejmě souvisí i teda velikánské úsilí v rámci OP3V, jak zase mnoho z vás vlastně ví, protože mnoho z vás se v tom nějak angažovalo a pomáhalo. To je prostě monumentální úsilí, ale je to úsilí, které nese plody a bylo by vlastně škoda, kdybychom se tohohle té možnosti vzdávali. My jsme si vlastně vydefinovali 3 takové oblasti podpory v rámci těch OPVček. Jedno je infrastruktura, tak tam už máme teď nový projekt, který obnáší něco jako 90 milionů a to je projekt na rekonstrukci velkých poslucháren, jak konec konců mnoho z vás taky ví, protože prostě ty posluchárny nějakou dobu nebudou použitelné. A to hold je ta cena, kterou za to platíme. Druhou oblastí podpory je výuka, tam zase máme v čerstvě novém projektu 30 milionů na to, abychom rozvíjeli ten společný základ tak, jak nám na něm záleží a zase Vidím, že tady i sedí ti, kteří se na tomhletom projektu podílejí. No a pak v oblasti vědy samozřejmě máme ten velikánský projekt excelentního výzkumu a tam prostě teprve čekáme na výsledky z toho druhého kola, ale výsledky prvního kola byly velmi potěšující a povzbuzující. To tam jako fakulta opravdu, myslím, zazářila. Ještě možná bych vám ukázala, jestli se mi to technicky podaří. Tak, jo, něco se podařilo. To, co vidíte nalevo, to jsou vlastně jednotlivci fakultní. Všichni jsme tam. A tak, jak se ty jednotlivci přes svoje obory soustředují do těch... Jestli se mi to podaří. Neumím tohle. Tyhle ty velké fleky, to jsou ta centra. A jak vidíte, tak se vlastně každý na té fakultě může najít v jednom z těch center, čili prostě je tam velké už soustředění teda do nějakých celků, které dávají smysl. A když tohle je tak něco jako před, stav před, jo, tady máme všechny ty jednotlivce a soustředujeme je směrem k těm centrům a když se podíváme na stav potom jako výsledný, tak tady zase je vidět, veprostřed to jsou vlastně ta centra, která nějak nasávají obsah a jednotlivce z jednotlivých pracovišť a oborů, ale to, co máme napravo tadyhle, to už zase je vlastně přeskupování zpátky na základní součásti, takže vidíte, že i jako to přeskupení je vlastně mnohem průhlednější a snazší na nějakou konceptualizaci, než když prostě bychom pořád existovali v tom stavu nalevo. Čili tohle to je to, k čemu vlastně ta centra nějak směřují. Tak, teď to mám vypnout, jo, Martine? OK, dobrý, jsem tu. Tak. No a se zakládáním těch center a se vší tou prací kolem toho vlastně fakulta vytváří, já bych o tom nejraději přemýšlela takhle, že ta fakulta vlastně vytváří prostor, který oceňuje iniciativu, dává vlastně lidem možnosti prostě přicházet s novými nápady, hledat si k sobě partnery, hledat kolegy, s kterými může vytvářet nějaké nové projekty a prostě pracovat na nových nápadech. A ono se to vlastně ukazuje už i na výsledcích, které máme prostě v grantové činnosti. Takže například teda si myslím, že stojí za zmínku, že máme rekordní počet gačrových projektů, což jistě souvisí teda i s tím, že prostě máme lepší zázemí pro to, abychom teda vám všem pomáhali ty projekty připravovat. No ale zase závisí to na tom, jestli vy máte ty nápady, tak evidentně máte a pracujete na nich aktivně, což je úžasný. Získali jsme dva projekty Marie Curie, což teda taky není nic, čím by někdo mohl pohrdat. Jeden je z oblasti filozofie, jeden je z korpusové lingvistiky a to jsou úžasné projekty, o kterých bychom si před pár lety vůbec nemohli ani nechat zdát. Jsem taky ráda, že máme jeden projekt Hera, ten zase pochází z hudební vědy, kde samozřejmě teda máme sice tým malý, ale velmi aktivní a já to tady říkám s velkou radostí, že i tenhle ten velmi prestižní grant se nám podařilo takhle získat. Máme účastníky ve dvou projektech Horizon 2020, jeden z českých dějin a jeden ze světových dějin, tak zase to ukazuje, že prostě aktivita, iniciativa našich akademiků má teda nějak prostor k tomu, abyste takhle úspěšně rozvíjela. Je taky třeba zmínit, že jsme znovu dostali výzkumnou infrastrukturu v Českém národním korpusu, což je taky nesmírně důležité a vždycky je to napínavé až do konce, jak jsem správně doufám pochopila. No, ale důležité je i to, že dneska teda naše grantové zázemí, vlastně grantové oddělení bych mohla říct, že také pracuje na tom, abychom všichni chápali, že je třeba diverzifikovat ta schémata, že prostě je mnohem větší nabídka těch možností a těch titulů, do kterých se můžeme hlásit, které jsme nevyužívali dříve. Dneska na to prostě už máme jak lidi, tak know-how, abychom toho využívali více, ať už jde o granty magistrátu, ať už jde o norské fondy, které využíváme mnohem více. Spolupráce s velvyslanectvími také přináší vlastně možnosti grantových přihlášek, Erasmus+ a další. Čili Není to jenom tak, že využíváme toho, co umíme, mnohem lépe a více než dříve, ale že vlastně i to portfolio a ty příležitosti, že jsou mnohem širší. Tak. A jenom na závěr teda bych tady ukázala, jo, je to snad k přečtení, tabulku, která ukazuje vývoj naší grantové úspěšnosti od roku 14 do roku 16 a vidíte, jako to nemusíte ty detaily samozřejmě, ale vidíte i prostě v té celkové sumě, že když to převedu hokynářsky, tak je vidět, že prostě naše grantová aktivita stoupá, proto taky máme víc těch režií, proto tedy taky máme i tu finanční výhodu z toho samozřejmě. Takže to jsou, tohle to není jistě zanedbatelný výsledek a já sama za sebe musím říct, že z toho mám radost, až mě to občas překvapuje. Tak to byla věda. Teď nás čeká kapitolka výuky, kde zaprvé teda máme něco splněno z toho, co jsme, o čem jsme mluvili před tím rokem a půl, tak když bych to jenom tak shrnula, tak je dokončena ta reforma doktorského studia, to myslím, že vlastně taky asi drtivá většina z vás se s tím setkává, takže to víte. Teď tedy bude probíhat ta reforma společného základu, protože jsme dostali ten projekt OP3V, takže to opravdu můžeme rozjet a už je zase celý tým teda pilně v práci a I vám všem tedy, co tu sedíte z toho projektu, bych chtěla poděkovat. No a jak už jsem taky zmínila na začátku, je dobré, že konečně univerzita, která stále nás tlačí do toho, abychom dělali double degree a joint degree, takže se rozhodla, že teda vlastně to bude taky odměňovat, bonifikovat, že si uvědomuje, že to je víc práce, než chystat ty běžné naše programy, takže to, že máme 4, sice není obrovské číslo, FSV jich má 6, ale když nepočítáme FSV, tak jich máme daleko nejvíc se zbytku to univerzity. Čili jsme na dobré cestě a tak doufám, že jako rádi uslyšíte, že to neděláme úplně zadarmo, nebo nebudeme teda do budoucna dělat úplně zadarmo. Letos poprvé jsme teprve dostali tu dotaci. Tak, ale teďko teda k tomu většímu tématu, které teprve vlastně je z velké části před námi, a to jsou institucionální akreditace, které, nebo vůbec prostě nová podoba akreditací na fakultě, která ale samozřejmě je úzce spojena s tím, že musíme pracovat na těch institucionálních akreditacích. Tak jsem si říkala, že by bylo dobře, abych tady aspoň v nějakém takovém krátkém souhrnu připomněla, co vlastně ty institucionální akreditace jsou. Jsou to v podstatě povolenky na to, že si potom, až je teda univerzita dostane, že si bude moct sama posuzovat a rozhodovat o akreditacích v rámci univerzity. Čili to je něco na univerzitní úrovni. Univerzita teď tu žádost připravuje, sbírají se data na fakultách a směřuje to k tomu, aby na podzim, na začátku října, říkal pan rektor, byla ta žádost univerzitní podána k Národnímu akreditačnímu úřadu. No a pro nás to potom znamená, že v okamžiku, kdy ta žádost teda tam nejen odejde, ale už tam taky někdo se napřijme a nějak vyhodnotí, takže budeme moci podávat akreditace našich studijních programů a to by teda mělo začít někdy do roka H do dne, no trošku snad dřív, na jaře roku 18. Tak to je ta institucionální část. Teď ale samozřejmě z toho plynou nějaké důsledky pro nás. Tak jeden veliký důsledek je ten, že už nebudou obory, budou programy. A na nějaké úrovni bychom si to mohli říct tak, no tak prostě nebudeme tomu říkat obor, budeme tomu říkat program. Jenomže to není tak úplně jednoduché, protože jak ten Národní akreditační úřad, tak univerzita požadují, aby těch programů výsledných bylo méně, než je těch současných oborů. Čili tam prostě nás čeká nějaká práce, abychom tomuhle vyhověli a to, co z toho plyne, je, že prostě budeme muset přistoupit k nějaké formě, k nějaké míře integrací v rámci akreditací, prosím vás, nemluvím o pracovištích, mluvím o akreditacích. A to hlavně tam, kde to nějak jde, samozřejmě logicky někde to nepůjde, ale na těch filologiích se zdá, že to je relativně schůdná cesta. Čili to, čemu dneska říkáme obory v některých případech, bude v budoucnosti v rámci těch nových programů, bude prostě specializace v rámci programu. Ale já bych se ráda zase k tomu postavila tak, že ne, že to je nějaká krize a že tady prostě potřebujeme vyhovět nějaké žádosti z hůry, ale že bychom to měli vzít zase jako příležitost, prostě jako každý průšvih se má brát jako příležitost a že bychom vlastně mohli jako přemýšlet o tom, jak ty akreditace máme nastavené a třeba vymyslet systém, kde bychom využívali toho našeho potenciálu efektivněji a ke zlepšení na všech stranách. Čili to, co vás nejspíš bude nejvíce zajímat, je to, jakou máme představu o tom, jak by teda ta integrace měla vypadat. Tak za prvé pořád se snažíme o to, abychom zachovali co největší oborovou diverzitu. Čili to není o to, že prostě třeba podle abecedy nebo náhodně řekneme tak těhle 20 škrtnem na shledanou, už je tu nemáme. Prostě jde o to, abychom udrželi nejvíc toho, co máme, ale abychom zároveň se přizpůsobili tomu novému modelu. Čili i když se něco bude jmenovat specializace, pořád tam bude důležité, aby ta oborová složka zůstala velmi silná, abychom to tak jako neklejchšaltovali do nějakých obecných, jako navzájem zaměnitelných oblastí nebo programů, ale aby tam ta oborová složka opravdu z toho čněla a to se týká samozřejmě i jazyků, když mluvíme o filologiích. No, ale zároveň si myslím, že tohle je taky cesta, která zase trošku otevře víc tu možnost propojenosti a spolupráce mezi obory, ne, že si prostě budeme každý na tom svém písečku dělat to svoje. Bude samozřejmě existovat teďko možnost vlastně propagovat ten svůj obor dvěma způsoby, buď jako obor, jako tu specializaci, která bude prostě velmi, velmi úzce cílená na to, jak jsme zvyklí, ale zároveň i na úrovni toho celého programu, což zase má své výhody, protože jsou tací, teď mluvím hlavně o studentech, kteří nejsou třeba tak vyhranění, budou radši více zorientují v tom obecnějším, než v tom úzce vymezení. A naopak. Takže teď máme vlastně možnost využívat obou těch úrovní. No a zásadní taky v tomhletom je, že prostě teď to vypadá tak, že vlastně a každý, kdo pracuje ve studijní komisi, tak vám potvrdí, že teď vlastně fungujeme v režimu takovém, že stále jenom hasíme personální požáry. Stačí prostě, aby odešel jeden docent a může se položit program, protože ho nebude mít kdo garantovat. Čili budeme-li mít tyhle ty větší celky tam, kde tyhle problémy máme, tak by to mělo vytvořit i dlouhodobější stabilitu, která prostě nebude ten obor ohrožovat při každé nějaké personální změně. A to si myslím, že je něco, co je poměrně důležité. Tak, to máme k výuce prozatím. A dále jsem slíbila, že řeknu něco o tom, jak fungujeme se zahraničím. Tam teda bych hlavně, myslím, zdůraznila, že aspoň z mé perspektivy, ale já myslím, že vy to vlastně prožíváte taky, že tam se toho změnilo hodně, že zahraniční oddělení teda se opravdu reformuje velmi pilně a bujaře. Takže máme nové různé aplikace, které buď už fungují, jako je ta objednávková aplikace, s tou jistě máte zkušenost, posílil se tým Erasmus+, teď se připravuje i internetová aplikace pro studenty Erasmu, taky se mnohem lépe propaguje, nebo prostě máme lepší systém propagace tak programu mezi studenty. Velmi, velmi aktivně se rozvíjejí ty odborné stáže, které se ukazují jako velmi populární věc vlastně. A jak mě paní proděkanka informovala, sice ještě nedělají konference na klíč, ale už se k tomu hodně blíží. Prostě i když máte veliký objem třeba letenek nebo ubytovacích požadavků a podobně, tak prostě už to oddělení je schopno to zvládnout, nemusíte se s tím patlat sami, stačí. Říkám to dobře, že jo? tak to je tak jako provozně. Tak je velmi dobře, že se zahraniční skutečně aktivně zapojilo do toho rektorátního projektu takzvaných strategických partnerství, což jsou takové výjezdy, dvakrát za rok se jede na nějakou důležitou, poměrně významnou zásadní univerzitu, jako třeba teda byla ta Lovaň, Cambridge, Oxford a podobně, což zase fakultě přináší nové kontakty, nové možnosti projektů, nové možnosti spolupráce, to je něco, co tady teda dříve nebývalo, to si myslím, že za tohle i ten rektorát by měl dostat po pochvalu, že prostě nám dává tyhle ty příležitosti. Taky se zúčastňujeme velmi pravidelně na těch různých prezentacích v rámci dny UK tam a tam, jo, podle toho, kam se jede. No a taky jsme vzali velmi vážně to, že vlastně bychom fakt měli využívat toho institutu hostujících profesorů, takže zase zahraniční teda se stará o to, abychom i tam využívali více těch možností, protože jich máme tuny samozřejmě, ale tak jako někde se o tom příliš nemluví, ten status se nikomu nikdy moc nedával, tak teď se dává a zase tohle může být i apel na vás, pokud jste víte o nějakém kandidátovi na toho hostujícího profesora, tak je dobře se teda o to přihlásit. Tak, jedním z taky z velmi úspěšných kousků toho, té internacionalizace, za kterou zodpovídá zahraniční, je ta spolupráce s Brownovou univerzitou. Jedna, která už bylo letos v zimě podepsáno, to memorandum o spolupráci, které má různé důsledky, ale jedním z nich například je to, že když náš student pojede na Brown, tak se mu odpustí školné, což nám možná připadá jako bodeť, no nikdo školné neplatí, ale tam se platí hodně mastné, takže zase, aby to nebylo odrazující pro naše studenty, že je sice moc hezké, že tam můžou jet, ale prostě nebudou mít na ten poplatek, tak ten bude v rámci tohohle memoranda odpuštěn. Jinak možná leckdo z vás zaznamenal, že během celého akademického roku vlastně probíhalo něco, čemu jsme řekli Brown Lecture Series, a tady jenom jsou vyjmenované ty oblasti, obory, které se toho nějak zúčastnili, to ostatní to jsou jména profesorů z Brownu, kteří přijeli a buď měli veřejnou přednášku, nebo měli setkání s doktorandy, nebo měli setkání s oborem, nebo možná všechny tyhle ty formáty, ale prostě ve všech těchto oblastech už vlastně existuje aktivní spolupráce a domlouvá se, co by spolu tyhle ty různé skupiny mohly dělat a vždycky se k tomu může přidat další, pochopitelně. No a už jsme teďko, asi je to 14 dní, probírali zase se zástupkyní teda té Brownovy univerzity, když to byla na návštěvě, probírali jsme další možnosti a formáty spolupráce, takže například se vyjednává teďko možnost různých letních nebo zimních škol, o které je veliký zájem, další možnosti individuální spolupráce a teď začneme pracovat i na tom, abychom případně vytvořili meziuniverzitní smlouvu, protože i MatFIS například má zájem a zdá se mi, že i z přírodovědy se ozývaly najednou nějaké hlasy, že vlastně oni by se taky chtěli přidat, což samozřejmě je dobře, protože ta meziuniverzitní smlouva má větší váhu než jenom mezi fakultami. No a když už jsem v tom chválení, tak jako bych taky přece jen ráda řekla, že opravdu naše zahraniční oddělení teď dostává pochvaly a ocenění, a to jak například od rektorátu, tak i v těch komerčních programech. ECES například byl vyhlášen třetím nejoblíbenějším zahraničním studijním programem, tak to taky je něco, co stojí za zmínku jistě. A zároveň ale právě teda v oblasti těch komerčních programů vytváříme novou koncepci, která rozšíří nejen to portfolio, taky rozšíří záběr na univerzity a studenty, které tady můžeme přijímat, takže i tam se vlastně věci vyvíjejí dále. Tak, teď tu infrastrukturu. Tak, jak taky všichni víte, protože tomu se nedá vyhnout, od toho roku 16 pracujeme zpracováváme celou sérii investičních záměrů, které jsou všechny směrované k té generální rekonstrukci hlavní budovy. Tak v letošním roce už jsme přišli o jeden výtah, oni nám tam pak postaví nějaký lepší. Pracovalo se na vzduchotechnice a dvou fasádách, taky nás čeká ještě předpolí auly. A ty dvě velké posluchárny právě v rámci toho projektu OP3V, a to je 18 a 104. No a v tom dalším roce už je naplánováno, to už prostě takhle bude, že se teda konečně bude pracovat na tom vstupu a na tom recepčním prostoru. Také budeme vytvářet nějaké konferenční zázemí právě dole v tom parteru a i zbytek učeben a poslucháren bude rekonstruován. Takže bude tady jako špína, hluk, busy, ale myslím si, že ta budova to, teda jednak takhle, ta budova to zoufale potřebuje a myslím si, že my nakonec taky budeme rádi, že jsme to nějak vydrželi, protože výsledek bude samozřejmě mnohem lepší než to, co máme teď. No, ale pracujeme i na několika dlouhodobých projektech, jak všichni taky víme, Opletalova prostě seděla strašně dlouho, až jsme z toho všichni byli zoufalí, ale konečně od toho roku 16 už se věci pohnuly, takže v tom minulém roce jsme prošli tou soutěží o architektonický návrh. Teď na jaře tohohle roku jsme vysoutěžili už zhotovitele té projektové dokumentace, což je strašně důležitý krok samozřejmě. Během léta ještě finalizujeme naše požadavky a to, aby byly zapracovány do toho projektu. No a pak už se pojede, takže to, a zatím teda nechci to zakřiknout, takhle zaklepám na dřevo, že zatím se to nikde nezadrhlo, tak to je důležité. No a kromě toho pracujeme na projektu zvaném Campus Hybernská, což vytváříme vlastně jako kulturně vzdělávací kampus s tím, že to bude prostor, který dneska nemáme k tomu, abychom skutečně sloužili veřejnosti v té třetí roli, ale počítá se samozřejmě i s výukou a s pracovnami. A důležité je to, že už máme s městem podepsané memorandum o spolupráci, takže už to nabývá nějaké pevnější kontury a víme prostě, že se tam skutečně může ten náš projekt rozjet. A to mě přivádí teda k té třetí roli, k té službě veřejnosti, tak jenom bych teda proběhla takový seznam věcí. Někteří z vás samozřejmě to víte, že tam i chodíte, někteří z vás možná vám to uteklo, tak bych zmínila, že děláme teda docela jako vlastně velkou spoustu akcí pro veřejnost, kromě velmi populárního a hojně navštěvovaného Mezinárodního dne archeologie. Jsme loni měli nesmírně úspěšnou akci zvanou Noc filozofie ve spolupráci s francouzskou ambasádou. Já jsem osobně velmi hrdá na projekt Encyklopedie migrace, hrdá zejména, protože je to primárně studentský projekt, tak to si taky myslím, že je zase výsledek toho, že prostě to prostředí i ty studenty nějak popichuje k tomu, aby byli aktivní a dáváme jim prostor pro tu aktivitu. Všichni už dneska víme, že tradičně na podzim probíhá festival Open Square, ale taky děláme věci pro děti, krom toho, že pořád pokračuje velmi úspěšně a je stále populární ta dětská univerzita, tak Noc s Andersenem, jak jsem si pamatuju z minula, to je věc, která je vyprodaná ještě, než se jako zveřejní, že bude. To je taky věc nesmírně oblíbená. Ale z těch větších takových a hlavně nových je dobře zmínit Týden diverzity, což je právě už něco svázaného s tou Hybernskou, kde jde o to vybudovat takové jako kulturní společenství, zušlechťovat ten náš společný veřejný prostor, přinášet do něj to, co my prostě považujeme za běžné, máme k tomu know-how, je to naše odbornost, ale až do teďka veřejnost toto tak zase jako příliš aktivně nestála, ale teď se ukazuje, že vlastně přišla ta pravá chvíle, kdy se tam můžou pořádat nejrůznější formy interakcí a hlavně, že teda jde o to, že to už je skutečně projekt, který propojuje tu akademickou sféru, to znamená studenty a akademiky, ale také ambasády, kulturní instituce a hlavně teda magistrát, který prostě už teď začíná chápat, že nás vlastně taky potřebuje a že je dobře s námi takovéhle kulturní projekty podporovat. No a z tohohle projektu vlastně vyrůstá i ten projekt zvaný Hybernská oživa, který vlastně začíná teprve teď nebo s koncem toho týdne diverzity. A tam jde o to, že vlastně, že my tam máme nějaký prostor, který je třeba nějak oživit, ale neoživujeme ho tím, že bychom jenom nějak lákali k sobě jiné, ale nějak ho nejdříve naplníme my a na to, co tam děláme, my vlastně přitahujeme pozornost a tím i aktivitu těch vnějších subjektů. Takže například tam už projevili zájem, aby s námi na tom oživování teda pracovali různé podnikatelské subjekty, kulturní instituce, umělecké asociace, neziskové organizace a ten seznam je jako roste a roste. Takže zase, když se na ten projekt podíváme jako trošku z odstupu, tak vlastně to je něco, co bychom si měli představovat, že je Filozofická fakulta budoucnosti, nebo teda pro to 21. století, že to je instituce, která je aktivní, je otevřená, vystupuje sebevědomě a dokáže inspirovat ostatní. To si myslím, že je úplně zásadní příspěvek vlastně. A než tohle téma opustím, zase ještě, tady bych strašně chtěla poděkovat studentům, kteří se tam nesmírně obětavě a s úžasným nasazením angažují už od toho týdne diverzity a teď pořád vlastně nebýt jich, tak to snad ani nemůže běžet, takže pokud tady někdo z vás je, tak že za vedení opravdu upřímně děkujeme. No a poslední bych ještě chtěla vrátit se k tomu, jak fakulta pracuje v oblasti médií a vůbec v oblasti veřejnosti tam, kde potřebujeme teda, aby ten náš hlas opravdu byl slyšet a projevoval se. Tak tady bych chtěla vyzvednout, že jako velkou pomoc té fakultě vlastně poskytují dvě osoby. Jedna, která je to naše tisková mluvčí, Inka Píšová, ani nevím, jestli tu je, ale tak a vítám ji z veliké transsibirské cesty, jsem ráda, že vypadá dobře pořád. Takže to je velká zásluha Inky, že teda děláme to všechno, co vám ukážu za chviličku na obrázcích. No a zároveň máme velmi iniciativní a nápaditou novou fundraiserku, Veroniku Novákovou, nevím, jestli ta tady je, já mám dojem, že no, ona běhá ze schůzky na schůzky, na schůzku, protože opravdu velmi systematicky a velmi promyšleně vlastně pracuje s tím absolventským potenciálem a oslovuje i lidi, kteří vlastně nutně nejsou naši absolventi, ale mohli by mít zájem o to, aby byli spojeni s naším jménem a jsou to zase subjekty, na kterých nám může záležet, takže tam je taky vlastně velmi aktivní práce, která nám přináší výsledky. No a to poslední, co jsem chtěla jenom teda aspoň stručně shrnout, jak se projevuje Filozofická fakulta v médiích, tak tady máte obrázek toho, jaký je rozdíl meziročně mezi rokem 15 a 16. 15 je ta šedivá dole a 16 je ta nahoře, takže je vidět, že prostě ten náš hlas skutečně v tom veřejném prostoru je vidět, je slyšet mnohem více a taky v širších kontextech a v širším záběru zase těch různých médií. A to teda vám ještě chci ukázat tady. Tak tohle je srovnání různých fakult univerzity, já nevím, jestli to dokážete přečíst, ale pro jistotu jsem tam nahoru dala, že ten veliký sloupec to je FF. A to červené dole to je internet, modré nad tím je rádio, zelené nad tím je televize a to žluté je tisk. Tak to si myslím, že je taky velmi významný výsledek, který je nový. A zase, když se tady podíváme na meziroční srovnání těch typů médií, v kterých je nás slyšet, tak nejenom, že roste jejich počet, to by jako bylo jenom to kvantitativní by člověka tolik nezaujalo, ale on je to i rozdíl kvalitativní, že je to prostě mnohem širší spektrum těch mediálních kontextů, tak to taky je teda práce naší tiskové mluvčí. No a na závěr, kdyby vás to zajímalo, tak tady máme ještě srovnání katedr a ústavů, kteří se nějak v médiích angažovali během roku 16. Jo, dá se to přečíst. Tak zase, díky všem z těch velmi aktivních součástí, kteří teda takhle tu fakultu prezentují navenek, ale samozřejmě to poděkování patří i těm, kteří třeba jsou z fakulty, kde prostě mluví jenom jednou za půl roku, no to každý obor samozřejmě není ani tak vizuální, ani tak zajímavý, nebo tak výrazný, aby prostě se na nás obraceli stále, ale prostě tohle to je něco, co si myslím, že jako nemůžeme zanedbávat a jsem strašně ráda, že to teda takhle úspěšně funguje a někdy v dohlednu myslím, že se s těmi všemi mluvčími naší fakulty sejdu, abych jim mohla poděkovat i osobně. Tak a tím myslím, že bych skončila a teď už je teda čas na to, abyste se případně ptali, komentovali a podobně. Děkuju.
s těmi novými.
No, tohle je velmi případná otázka samozřejmě a já myslím, že to rovnou hodím na pana docenta Chlupa, protože ten to vlastně zpracovává a nejlépe vám na to odpoví sám.
Je to tak, že studijní programy v tom nynějším slova smyslu přestanou existovat a místo nich se vytvořilo, co se čemu se říká, oblasti vzdělávání, které ale fungují mnohem volněji než studijní programy. Mimo jiné bude možné, aby jeden studijní program byl ve vícero oblastech vzdělávání, což vlastně mnohem lépe odráží realitu, protože my v tuhle chvíli jsme se vždycky museli rozhodnout, jestli ten či onen obor bude v tom programu nebo tamhle v tom, ale přitom existují obory, které jsou interdisciplinární a nešlo to udělat úplně jednoduše, takže tady tenhle ten model oblastí vzdělávání nám vlastně umožní mnohem přesněji vyjádřit, jak tadyhle na téhle té nejobecnější škále, do kterých oborů ten program bude patřit.
Zdrále hudební věda. Já navážu na kolegu Baťu a ještě to trošku konkretizuju. Když náš ústav zajišťuje vlastně jeden obor, znamená to, že v budoucnu bude dál zajišťovat jeden studijní program nebo se stane součástí nějakého balíku, v našem případě například uměnovět, nebo vlastně jakým způsobem postupuje to uvažování, kdo o tom bude rozhodovat a jak bude probíhat ta diskuze o tom. Díky.
Já za sebe jenom stručně bych řekla, že krátká odpověď je ne, protože vy prostě máte jednu studijní oblast a do té vlastně budete nějak spadat, ale pokud jsou v tom nějaké ještě detaily, to vám může pan docent Chlup vysvětlit, ale ne.
Ta situace je taková, že na nás je ze zhora tlak, abychom tu konverzi oborů na programy neprováděli jedna ku jedné a samozřejmě rektorát potřebuje mít nějaké argumenty, v jakých případech si myslí, že by obzvláště se měly ty integrace provádět a ten základní argument je personální. To znamená na té základní rovině o tom, zda ten či onen obor má schopnost být jedna ku jedné transformován v program, se pozná podle toho, jaké má personální zastoupení, což je nakonec ten důvod, proč jsme říkali, že se to zejména dotkne těch filologií. Protože tam je hrozně častá situace, jo, pan rektor vždycky, když mluví o tom, že máme moc oborů, tak to typicky právě ukazuje na tom, že máme na každý jazyk jeden obor a ono to taky znamená, že na ten jeden jazyk není mnoho vyučujících, jo, ty filologické obory u řady jazyků fungují, takže mají třeba tři úvazky a tam pak najednou jako ta pravděpodobnost, že to personální zastoupení nebude úplně dostačující, tak se zvyšuje. Naopak vlastně v žádné jiné oblasti ten problém nenastává, protože tam vždycky už těch úvazků je mnohem víc a ta situace je tam mnohem jednodušší. Takže třeba u uměnověd se neuvažuje o ničem takovém, jako že by vznikl nějaký jeden uměnovědný obor, který by se vnitřně pak měl dělit na ty další specializace. Typicky k tomu dojde právě u těch filologických oborů, kde to má tyhle ty důvody.
Dobrý den, už pardon, tak nic, tak tišeji teda. Dobrý den, Václav Fidím, já bych měl takový dotaz na to memorandum s magistrátem na tu Hybernskou, jestli je to memorandum jakoby k dispozici k nějakému náhledu a jak moc je ta smlouva stabilní a jestli existuje nějaký dlouhodobější záměr vlastně přesouvání obecně těch aktivit třetí role univerzity spíše tedy na tu Hybernskou, to znamená vlastně ty velké fakultní akce, jako je Den otevřených dveří, v podstatě asi ten open square, ale to by potom ztrácelo, že vlastně smysl, že by to byl open dvůr nebo tak, ale no, tak tohle je vlastně jako můj dotaz. Zda je tedy záměr obecnější nějakého přesunu akcí na tu Vybrenskou. Děkuju.
Děkuju za dotaz. Co se týká té poslední otázky, zdali se budou akce směřující k třetí roli Filozofické fakulty stěhovat do Hybernské, tak samozřejmě vždycky záleží pouze na dohodě s organizátorem. Samozřejmě by bylo dobré, aby některé z těch akcí, které se na fakultě konají, se konaly i tam. Co se týká otázky první, tedy otázky směřující na veřejnost dokumentu, tedy memoranda, tak ta je od 28. února k dispozici na stránkách magistrátu, protože memorandum bylo schváleno radou magistrátu hlavního města v podobě tisku, takže můžete si jej stáhnout a nahlédnout do něj. Pokud jej budete chtít, já vám je klidně zašlu, pokud jej nebudete moci dohledat. A pak tam byla třetí, a tu jsem bohužel zapomněl. A stabilita, tak v tuto chvíli je Hybernská v režimu výpůjčky, která je do poloviny října, s tím, že v tuto chvíli již je schválena smlouva na dobu neurčitou a bude se tedy chystat znění té smlouvy tak, aby konvenovala oběma smluvním stranám.
Pavel Machač, já bych chtěl ocenit práci vnějších vztahů, teď mám na mysli konkrétně tiskovou mluvčí a měl bych drobný podnět. Ten spočívá v tom, zda by nebylo možné snížit podíl Lidových novin na propagaci naší fakulty, protože já jsem je odhlásil a teď si nemám kde o fakultě přečíst. Děkuju.
My jsme fakulta o tisíci zaměstnancích a bylo by asi téměř nemožné najít tiskovinu, na které bychom se shodli všichni. Lidové noviny jsou jedno z posledních periodik, které je ochotné uveřejňovat další texty v orientaci nebo v české pozici. A zde si všimli, že řada ostatních novin a časopisů jde výraznou cestou k zkracování jak z hlediska formátu, tak obsahu. A tohle to je argument, který nějakým způsobem nás stále přesvědčuje ke spolupráci s nimi, i když si velmi dobře uvědomujeme jejich problematickou vlastnickou strukturu a ujišťuje vás, že se vyhýbáme Mladé frontě, vyhýbáme se Primě, nekomunikujeme znovu ani s Barandovem, snažíme se tu čáru někde nakreslit, ale v tuhle tu chvíli ty Lidové noviny pořád jsou ještě v té skupině, se kterou mluvíme, protože se bojíme, že kdybychom přestali mluvit i s nimi, tak bychom za chvíli nemluvili s nikým. My primárně v podstatě téměř každý den pracujeme s Českou televizí a s Českým rozhlasem Plus, to jsou naši nejdůležitější partneři. Ale ty Lidové noviny přes tu problematičnost stále ještě zůstávají na té straně, kde zvažujeme v závislosti na individuálním dotazu, jestli jim odpovídá ta většina, ve většině případů to děláme, ale moc ráda s vámi o tom povedu nějakou intenzivnější debatu, protože je to vždycky otázka, nakolik chceme nebo nechceme přispívat k legitimitě tohoto tisku. Na druhou stranu našla by se mezi námi i řada akademiků, kteří například nepovažují za problém publikovat v Parlamentních listech. A dělají to tak bez našeho vědomí a považují to za součást propagace sebe a svého oboru. Takže ty Lidové noviny jsou pořád ještě na tom polu toho přijatelnějšího. Ale ráda se o tom s vámi pobavím víc.
samozřejmě na možnosti komentovat nebo se dát, ale pokud jako k tomu nic dalšího není, tak si myslím, že není třeba nikoho zdržovat zbytečně. A jenom vám teda poděkuju za zájem, za to, že jste přišli a přeju vám asi pěkný léto, ono už za chvíli bude, ty prázdniny. A za 3 měsíce, skoro 4, se tu zase sejdeme při zahajování akademického roku. Takže děkuju všem a pěkný prázdniny. Tak.